Deixamos a música e imos falar dunha actividade que se celebra este venres. Vimos comentando nas últimas xornadas a Asociación Amigos das Bibliotecas en colaboración coas propias bibliotecas municipais organizan este venres unha charla coloquio que se vai desenvolver na Casa da Cultura ás 8:30 da tarde e na que se falará dun oficio vencellado aos libros, o de editor. E para iso contarán coa presenza de Enrique Sánchez Sotelo, profesor, escritor e tamén editor, concretamente da editorial Viguesa Discursiva. Témolo xa, outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, bos días.
Pois moitísimas grazas por estar con nós para adiantar un pouco cales van ser os contidos, de que se vai falar nesa charla que celebrades pois o vindeiro venres, o dito, na Casa da Cultura ás 8:30 da tarde. Pois editor de Discursiva, unha editorial que acabo de coñecer o dato, hai tan só 2 anos que está en marcha, non?
Sí, bueno, gracias a vos, primero de todo, por facerme esta pequena entrevista. Sí, comentar que 2 anos e medio, máis ou menos, non teño o dato exacto, non lembro exactamente, pero sí que estamos funcionando, que funcionamos como editorial.
Dicía eu, profesor, escritor, e por que con ese currículo te metes tamén a ser editor?
Bueno, a ver, o tema do... de iniciar a aventura de ser editor, pois ben sellado sobre todo o amor que sinto, non? Que sentimos, porque non son o único, que sentimos pola literatura, por ler, por escribir, por estar ligados a ese mundo, non? Máis que nada ese afán por estar ben sellado tanto a literatura, a coñecer outra xente que escribe, a dar tamén un pouco de voz a xente que noutros sitios, noutras editorías non atopan esa resposta, e nos tentamos darlle pois esa voz a sobre todo a xente de dos arredores de Vigo, de Pontevedra, etcétera, de non estamos solamente cerrados a este tipo de xente de por aquí, pero fundamentalmente sí que traballamos, estamos en contacto con escritores da zona.
A mí pareceme moi relevante ese dato de que a editorial nace hai 2 anos e medio, porque decidides embarcar vos nisto en plena crise.
Sí, a ver, xa non é o primeiro autor que nos di que estamos tolos. É certo, aparte de estar tolos por iniciar unha aventura editorial, incluso polo feito de que moitos dos nosos libros están... son de poesía, por exemplo, e algún tamén temos un de teatro. En teoría son, como dicilo, temas que non son precisamente comerciais, que sí. Non teñen gran tirón editorial.
Non estamos a falar de bestsellers.
Non, ningún caso. O xa la que algún destes libros de poesía pois fora un bestseller, non? Que creo que máis dun estaría ou tería as cualidades para poder serlo, porque a poesía non está morta ni morrerá nunca, pero sabemos que os lectores pois son poucos, que un público reducido, pero bueno, gústanos, esa é unha razón suficiente para apostar por ela.
Pois como dís, unha editorial viguesa con especial interese na poesía. E como se dan eses primeiros pasos, cales son os atrancos que tedes que superar, se é que os hai?
Atrancos hai moitos. Primeiro que, bueno, realmente non podemos dedicarnos exclusivamente ao tema da editorial. É unha cousa que temos que compaxinar entre a nosa profesión. Por agora non dá, por decirlo así, non é suficiente como para poder... traballar niso exclusivamente, oxalá algún día pois se poida, pero o que nos move é iso, dar esa voz a esa xente, dar esa oportunidade, bueno, intentar que a xente pois poida coñecer outras formas de expresión, poesía que está ao redor noso, novela, ensayo, etcétera.
O certo é que incluso tedes algunha aposta pola literatura infantil, non? Estades ampliando un pouco o abano, ou non? Ou foi algo puntual?
Non, vamos a ver, nós non estamos pechados a unha forma exclusiva de producción literaria. Quero dicir, non somos unha editorial destas que está especializada en poesía ou en novela ou en relato ou infantil, nada. Nós simplemente queremos dar voz o que consideramos que é importante e interesante. Por exemplo, se recibimos un proxecto dun conto infantil que consideramos que é bonito, que debería ter voz, pois entón apostamos por él. Se é unha novela, unha novela. Se é en galego ou se é en castelán. Non estamos pechados a ninguna forma de expresión, nin a unha lingua, porque estamos en Galicia e a realidade lingüística é que, por exemplo, falase tanto galego como castelán, e lese tanto en galego como en castelán. Bueno, no caso do no conto que fixemos, o Globiño Viaxeiro, bueno, foi unha pequena aposta personal, pero aparte diso gustaríanos poder facer máis contos infantís. Sabemos que ten un público tamén máis amplo que, por exemplo, a poesía, sí. Pero inda que é bastante amplio, tampouco recibimos propostas interesantes que consideramos, bueno, pois isto sí que merece a pena editarse, porque o problema do editor é que ten que conxugar, por un lado, o gusto pola literatura, pola poesía, pola novela, etcétera, lamentablemente tamén o tema pecuniario, é dicir, temos que tentar que a aposta por un libro, por un texto, non sexa costoso ou que nos provoque perdas económicas, polo menos pues, tentar non perder esa aposta económica, non, que se fai, porque, bueno, leva un traballo, leva un custo facelo, leva promocional, etcétera, e iso é o papel máis desagradable que ten o editor, non? Pois tratar de verse, eso pode ter tamén un tirón mercantil, por dicirlo así, porque, bueno, non somos tampouco unha ONG, non? De ala, sacar libros por sacar. Realmente, pois, nós temos un criterio subjetivo, lóxicamente, porque somos nós, son os nosos gustos, as nosas preferencias, por dicirlo así, e unha aposta por algo que nos gusta e que creemos que pode funcionar. Bueno, a veces levamos algunha sorpresa, funciona moito mellor do que nos pensábamos, ou a veces peor. Pero, bueno, eso é tamén o mundo editorial, non?
Ademais, dicías, hai ese interese económico, obviamente, porque iso des unha empresa, unha editorial, pero tamén está o interese de que o público responda, de que o público compre o libro, porque ao final o libro faise tamén para que chegue ao lector.
Indudablemente. Non sempre falamos cos autores. Queremos que saiban que o proxecto do seu libro tamén é en parte un proxecto do noso libro, é como se o libro tamén fose noso. É dicir, nos poñemos toda a vontade en que o libro saxa o máis bonito posible, o máis económico posible tamén, para que chegue a máis xente posible, pois eso, escoller ben o tipo de letra, escoller a mellor portada, escoller o formato, na maquetación, etcétera. E aparte promocionalo, hai que dar a coñecer, porque se non das a coñecer que fixeche tal libro que consideras interesante por isto ou por aquilo, pois entón eso tamén ao final coñecen non poucas persoas. Nos tentamos de que ese libro, de que esa obra se coñeza o máximo posible, non? Por lo menos saber, mira, publicouse este libro que trata sobre este tema e tal. Se te interesa este tema, pois mira, témolo, non? Entón, que ese libro funcione dende o punto de vista de que o lector chega a él, lle interesa, o compra, lle gusta. Eso para nós é tanta satisfacción como o propio autor. Uh-huh. O autor non solamente quere publicar un libro e dicir, ala, publiquei un libro, xa está, xa cumprín coa miña parte da vida, non? O que vin eso de publicar un libro, ter un fillo e plantar un árbore. Non, publiquei un libro, pero quero que o meu libro, que a miña obra se coñeza, e que lle guste, e que a xente discuta sobre él, ou que fale, ou que me comente, etcétera. Uh-huh. Os escritores, eu tamén son escritor, pois gústanos o feedback, que a xente nos conte, pois o que lle gustou ou non lle gustou, ou que entendeu ou non entendeu dunha obra. E nós, como editores, tamén somos parte dese mundo, tamén nos gusta saber que ese libro funciona, que ese libro gusta, saber cales son as impresións que o lector ten sobre esa obra.
Enrique, unha parte importante, como dice, a promoción do libro. Vos, dende Editorial Discursiva, facedes moitas presentacións, non? Estades moi, moi involucrados nese aspecto.
Sí, sabemos que, por exemplo, bueno, é moi difícil competir, sobre todo, con grandes editoriais que poden facer grandes eventos publicitarios ou invertir en publicidade. Nos non temos esos recursos, pero sí que sabemos que, por exemplo, as presentacións ou dar a coñecer os libros por man dos autores é o máis importante. Pois estamos en contacto pois con librerías ou con asociacións ou concellos, etcétera, e gustanos promocionar ese libro. Sabemos que o autor tamén lle gusta, bueno, é a forma de dar a coñecelo, lógicamente, pois falar coa prensa, coa radio, coa televisión, cos medios escritos, etcétera, coas redes sociais, tan de moda últimamente, non? O Facebook, etcétera, sí. E bueno, dar a coñecer na medida do posible, pois que facemos esa presentación, que temos ese libro editado, que poden mercar, etcétera.
E pequenas editoriais como Discursiva teñen futuro? Pensades que, bueno, podería chegar a ser un proxecto do cal vivir? Porque, como dicías, a día de hoxe imposible, non? Hai que compatibilizar con outros traballos.
Non é unha cousa imposible. Sabemos de editoriais pequenas que sí que funcionan, que poden vivir xente dela. O que pasa é que, bueno, é un traballo... Bueno, un traballo como calquera outro, un traballo que require o seu compromiso, dedicarlle moitas horas, e facelo ben, tratar de facelo ben. Nós tamén estamos aprendendo, porque, bueno, ainda que conhecemos un pouco o mundo editorial, sabe antes, non somos moi novos, dous anos e medio, e ainda estamos aprendendo e seguiremos aprendendo. Entón, as editoriais pequenas, pois, bueno, teñen, non solamente polo tema empresarial, teñen cabida no oído cultural en Galicia, en España, etcétera, senón que son moi importantes porque son a única forma, ás veces, de que autores con obras moi boas se ven a coñecer, que en outras editoriais moito máis grandes, pois o mellor non teñen cabida, pois por moitas razóns. Non é solamente que as editoriais grandes desprecen os autores noveles, senón que ás veces, bueno, non teñen a posibilidade de apostar por todo que lles parece interesante, non? Sei de autores e sei de obras que empezaron en editoriais moi pequenas, así, pois, como a nós, pero que tiveron despois unha boa repercusión, pois, ao final, o boca a boca, ou dicir, mira, esta obra que boa, etcétera, pois sabemos que eso lle deu un pulo os autores e conseguiron pois facerse, entre comillas, famosos, publicar moito máis, etcétera. O sea, tamén un pouco unha lanzadeira para os autores, sobre todo que empezan, non? Os autores noveles. Tamén, no noso caso, pois, para nós, por exemplo, un motivo de orgullo, que autores que xa teñen editado en outras editoriais coñecen a nosa forma de traballar, a nosa obra, poñense en contacto con nós e dinnos, mira, a verdade é que coñecín a vosa obra, a vosa forma de traballar, gustame moito como facedes e gustaríame ter a posibilidad de editar con vos. Incluso pasounos unha vez un chico que tiña xa un contrato, como que di, pechado con outra editorial bastante máis importante que a nosa, bastante máis consolidada, e que dicíamos, mira, gústame moitísimo como facedes este tipo de libros, o cariño que poñedes, notase. Entón, gustaríame ter a posibilidade de que consideredes, pois, facelo vos. Nos encantados solamente de recibir esa crítica, esa apreciación por parte de xente que non nos coñece personalmente, que só nos coñece pola nosa obra e que lle gusta como facemos.
É dicir, que a calidade ten que ser o selo distintivo, non, das pequenas editoriais.
Sí, nos facemos libros, non chourizos. É dicir, con todo o respeto para os que fan chourizos. Non é unha cousa que, ala, veña, a facer aí como que en día en cadena, etcétera, non. Nos ponemos todo o esmero en facer pequenas obras de arte. A pequena obra de arte parte primeiramente polo texto. O texto temos que considerar lo que é unha pequena obra de arte, non? Que unha boa novela, un bo libro de poesía, un bo conto, un bo ensayo, que teñen moito interese, tanto literario, etcétera. Pero aparte diso, nos aportamos o noso grande arena. Tratamos de darlle a mellor das presentacións, a mellor das imaxes, a mellor dos cuidados, da maquetación. Estamos constantemente en contacto co autor, porque nos queremos tamén que o autor sinta ese proxecto como parte seu, como algo importante tamén, que nos estamos en comunicación permanente. Mira, imos facer esta corrección, despois revísala, imos facer esta maquetación, esta portada, tal, que che parece, tal. O sea, buscamos ter un consenso, un acordo co autor no resultado final, que ele este tamén contento con iso, non? Nos, obviamente, temos os nosos deseños, temos a nosa liña de traballo, de tal, non? Pero tratamos de convencer o autor de que, ou de estar de acordo con ele, en que iso é a mellor forma, non? Entón, na nosa modestia, intentamos que as obras sexan o máis coidadas posibles e o mellor posibles. Mira, unha cousa que empezamos a facer ao principio, cando empezamos coa editorial dos nosos primeiros libros que fixemos, perdón, foron unha colección de libriños de poesía, unha colección chamada Tinta Tinta, que son libriños ou cadernos moi moi pequenos de 14, 15, 16 poemas, que teñen cada un deses poemas unha ilustración, que están editados a todo color, chamase Tinta Tinta porque aparte a tinta do texto é color da uva tinta, é dicir un vermello así tinto, non? Uh-huh. Bueno, esmerámonos en escoller a mellor tipografía, esmerámonos en poñer as imaxes o mellor posibles, coa mellor resolución, a todo cor, facer unha portada moi bonita. É un caderno moi sinxelo, dende o punto de vista estético, por dicirlo así, que son pouquinhas páxinas, pero con moito cariño e con moita dedicación. E aparte, pois, a un prezo pois que consideramos que, bueno, é case regalado, porque o custo que ten eso, a verdade, é que o prezo, en fin, cubre pouco, por dicirlo así, non? Pero, bueno, é unha aposta por facer as cousas ben, é unha aposta por dicir, mira ve como traballamos, que lle poñemos cariño e darnos a coñecer. Non foi un pouco a aposta de publicidade, por dicirlo así, na propia obra.
Dito todo isto, ti confías plenamente no futuro da editorial. Cales son os problemas que terá que superar a curto medio prazo?
Un dos problemas máis importantes que teñen as editoriais pequenas, que eu estou en contacto con varias delas, que temos nós, son sobre todo a falta de textos de calidade. Non recibimos, así como outras editoriais, pois teñen, mira, xa non lemos textos ata o ano 2024. Pois nós non temos ese problema. Nós queremos recibir textos, inda que recibimos varios, pero moitos dos que recibimos, pois o mellor non teñen a calidade que pensamos, pero tampouco recibimos gran cousa, por dicirlo así, non? Entón, primeiro que tens que ter é unha boa obra para editar. Unha boa obra para dicir, mira, isto sí merece a pena e quedamos enamorados desa novela ou dese poemario. Entón, os atrancos que temos, bueno, son atrancos que se poden superar, son facer as cousas ben, poder distribuílos o mellor posible, afortunadamente, hoxe en día, pois, poder distribuir, pois, a través de internet, vendendo por Amazon ou por outras plataformas que te permiten chegar a moitos sitios. Non é unha cuestión, ou por lo menos nos pensamos que non é unha cuestión de facer 5.000 exemplares dun libro e vendelos ou poñelos a venda en toda España, por exemplo, porque é moi costoso para nós asumir esa producción e esa distribución, porque a distribución lévase moito da porcentaxe da venda do propio libro, o mellor para telos aí como quen di mortos da risa. O libro ten que ser promocionado, o libro ten que ser dado a coñecer polos medios que podemos dalos a coñecer, bueno, pois, entre comillas, agardar a que se sean coñecidos e poder promocionarles ainda moito máis, non? Nos queremos crecer pouquiño a pouco. Temos os pés no chan, e queremos que sabemos que as cousas levan o seu tempo e que confiamos en que ao final o traballo ben feito pois dé os seus froitos, non? E que se recoñeza pois a boa labor da editorial.
Teño que recoñecer que non esperaba esa resposta de que tedes un problema por falta de textos. Pensaba que ao contrario, que teríades un aluvión de posibles escritores pois petando na vosa porta.
Pois non, un aluvión non. Podeche dicir que como media recibimos ao mellor un texto case o mes. Como podrás entender, pois non todos creemos que son editables, non? Por moitas cuestións, non solamente porque nos gusten ou non nos gusten, non? O que che dicen, que hai que a veces pois pensar tamén no tema económico ou a ver un pouco que liña imos seguir ou non apostar o mellor tanto agora por poesía, apostar máis por novela, etcétera. Pero sí que non recibimos, ainda non somos o suficientemente coñecidos como para que a xente pois nos mande eso tanta cantidade de textos. Cada vez somos máis coñecidos e cada vez nos mandan máis, pero eso leva o seu tempo. Hai moitísimas editoriais tamén pequenas que floreceron antes da crise e durante a crise. Eu sei de outras dúas editoriais moi similares a nosa e que tamén teñen ese problema. Sí, a verdade é que é como se, incluso como se especialicen en algo, tamén o teñen máis complicado, non? Pero bueno, é cuestión de tempo. É cuestión de tempo de que a xente coñeza e a xente entón diga, pois mira, esta editorial publicou novela histórica, pois entonces eu que fiz unha novela histórica, pois llamando a verse, bueno, se teño cabida nesa editorial, non? Pero leva o seu tempo, pois a promoción que, por exemplo, facedes aos medios de comunicación para non ser fundamental.
Pois de todo isto falarase este mesmo venres, o dito, nese acto, nesa charla, coloquio que organiza a Asociación Amigos das Bibliotecas de Redondela. Enrique Sánchez, moitísimas grazas por estar con nós, por deixarnos todos estes datos, e poderíamos seguir conversando, pero non temos tempo para máis.
Nada, moitísimas gracias a vos, de verdade.
Un saúdo, graciñas.
Hasta outra.